Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė normas, kurios bus taikomos tariamų ar galimų apsireiškimų ir kitų antgamtinių reiškinių atvejais. Popiežiaus audiencija Sakraliosios archeologijos komisijai. Popiežius pasveikino sporto ir dvasingumo sąsajoms skirtos konferencijos dalyvius. Vatikane vyko filmo apie Latvijos vyskupą kankinį Boleslovą Sloskaną projekcija. Šiomis dienomis vyks seserų vienuolių įsitraukusių į kovą su prekyba žmonėmis susitikimas. Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė naujas normas dėl tariamų arba galimų antgamtinių reiškinių tyrimo, taip pat dėl tikinčiųjų susiduriančių su tokiais reiškiniais sielovadinio palydėjimo. Naujos normos įsigalios sekminių iškilmės dieną gegužės 19-ąją. Naujų normų prireikė dėl pastarųjų dešimtmečių bažnyčios patirties. Būta atveju, kad vietos vyskupas patvirtindavo jo vyskupijoje vykstančio reiškinio antgamtiškumą, o vėliau po išsamesnio tyrimo tikėjimo mokymo kongregacija patvirtinimą atšaukdavo. Būta ir atvejų, kad vienas vyskupas dėl to paties reiškinio nuspręsdavo vienaip, o jo įpėdinis priešingai. Pagal naujas normas, vietos vyskupai visų pirma turės rūpintis sielovada tikinčių palydėjimu, o autentiškumo tyrimas turės būti atliekamas dalyvaujant tikėjimo mokymo dikasterijai. Pristatydamas naujas normas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas aiškina, kad daug kartų tokie nepaprasti antgamtiniai reiškiniai davė daug dvasinių vaisių, paskatino tikėjimo, pamaldumo, broliškumo augimą, o kai kuriais atvejais davė pradžią šventovėms, kurios šiandien yra svarbus liaudies pamaldumo centrai. Tačiau kai kuriais tariamos antgamtinės kilmės įvykių atvejais kyla labai rimtų problemų. Būna atvejų, kai iš tariamų antgamtinių reiškinių siekiama pelno, valdžios, šlovės, socialinio žinomumo, asmeninės naudos. Yra buvę žmonių sąžinės užvaldymo ir išnaudojimo atvejų. Kartais tiriant tokius atvejus, tenka konstatuoti akivaizdžias tikėjimo mokymo klaidas, netinkamą evangelijos žinios redukavimą, sektantizmą. Lygiai taip pat yra galimybė, kad tikinčiuosius patraukęs įvykis, priskiriamas dieviškai iniciatyvai, iš tikrųjų yra tik nesveikos vaizduotės ar sąmoningos klastotės vaisius. Naujos normos numato 6 antgamtinių reiškinių pripažinimo laipsnius, 6 rūšių išvadas, kuriomis gali baigti tariamo antgamtinio reiškinio tyrimas. Pirmoji pakopa – nihil obstat. Nors nėra tikrumo, tačiau yra akivaizdus Dievo dvasios veikimo ženklai. Tai reiškia, kad bažnyčia nepatvirtina antgamtinio reiškinio tikrumo, tačiau pritaria toje konkrečioje vietoje susiformavusiam pamaldumui pripažįsta jo vaisius. Antroji pakopa – pre oculis habeatur. Pripažįstami, teigiami ženklai, tačiau taip pat esama painiavos ar rizikos elementų, dėl kurių reikia atsargumo ir išvalgumo. Trečioji pakopa – curatur. Reiškinys duoda patikrinamų dvasinių vaisių, tačiau esama kritiškų elementų, dėl to patariama neskatinti su tuo reiškiniu susijusio pamaldumo. Ketvirtoji pakopa – sub mandato, kai yra problemų susijusių ne su pačiu reiškiniu, bet su atskirų asmenų ar grupių piktnaudžiavimo rizika. Šventasis sostas tokiu atveju paveda vyskupui užtikrinti deramą sielovadinį palydėjimą. Penktoji pakopa – prohibetur et obstruatur. Nepaisant kai kurių teigiamų elementų yra ir rimtų prieštaravimų. Dikasterija siūlo vyskupui, kad uždraustų su tuo reiškiniu susijusias pamaldumo praktikas. Šeštasis laipsnis – deklaracijo de non supernaturalitate. Vyskupas įgaliojamas paskelbti, kad reiškinys tikrai nėra antgamtinis. Naujų tikėjimo mokymo dikasterijos normų dėl tariamų ar galimų antgamtinių reiškinių paskelbimo proga primenama 1985 metais kardinolo Jozefo Ratzingerio išsakyta nuomonė. Tuometinis tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas, būsimasis popiežius Benediktas XVI, sakė, kad joks antgamtinis apsireiškimas nėra būtinas tikėjimui. apreiškimas baigėsi Jėzumi Kristumi. Jis pats yra apreiškimas. Tačiau antra vertus mes tikrai negalime sutrukdyti Dievui kalbėti mūsų laikams per paprastus žmonės, taip pat per nepaprastus ženklus, kurie yra nesuderinami su mūsų užvaldžiusia kraštutinio racionalizmo ir pozityvizmo kultūra.
Gegužės 17 dieną Pranciškus audiencijoje priėmė popiežiškosios sakralios archeologijos komisijos kasmetinio susitikimo dalyvius. Ši komisija buvo įsteigta 1852 metais, kad tirtų ir rūpintųsi senųjų katakombų bei pirmųjų amžių bazilikų požemiais, pirmiausia Romos mieste ir aplink jį. Šiuose vietuose galime pamatyti simbolius, mozaikas, freskas, bareljefus, kuriais senovės krikščionis išreiškia savo ir mūsų tikėjimą. Šie artefaktai turi ne vien meninę ir istorinę, bet taip pat liturginę ir doktrininę vertę. Vertinu įsipareigojimą formuoti naujas krikščioniškosios archeologijos studentų ir mokslininkų kartas, siekiant išsaugoti aukštą Italijos krikščioniškųjų katakombų apsaugos tyrimų restauravimo kokybę, pristatyti jas visuomeniai. Pažymėjo Pranciškus, paminėjęs iniciatyvą šeimoms ir vaikams katakombų dienos, informavimo kanalus socialiniuose tinkluose, publikacijas žiniasklaidoje, pasakojimus televizijoje, bendradarbiavimas universitetais, mokslinės konferencijas, kurių metu pateikiamos naujos įžvalgos ir pristatomi naujausi atradimai. Popiežiškosios sakraliosios archeologijos komisijos plenarinės sesijos dalyviai taip pat kalbėjo apie 2025 metų jubiliejų, kurio metu susidomėjimas katakombomis neabejotinai išauks ir jų aplankyti atvyks daug piligrimų. Jubilėjaus tema Vilties piligrimai, pažymėjo popiežius, puikiai dera su vizitu katakombose, kurios nuo seniausių laikų pačios yra lankomos į Romą atvykstančių piligrimų ir pačios katakombos, jose krikščionių palikti simboliai ir užrašai labai vaizdingai bei įtaigiai mums kalba apie krikščionišką viltį, apie pergalę prieš mirtį ir gyvenimą po mirties, apie mus vedantį gerą įganytoją, apie žydinti rojaus sodą. Viskas katakombose liudija apie krikščionio, kuris tiki Kristaus prisikelimu ir kūno iš numirusiųjų prikelimu viltį. Katakombos nėra vien kapinės, bet laikinos, miego ir laukimo vietos. Tegul palinkėjo popiežius audiencijos dalyviams apsilankimas katakombose piligrimams perteikia šią krikščioniško laukimo ir vilties patirtį. Tegul visiems lankytojams primena, jog esame piligrimai, keliaujantis link Dievo, kuris per prisikėlusį Kristų prašo dalintis jo palaiminimais ir taika. Vienas iš dažnai pasitaikančių užrašų ant krikščionių kapų perduoda tokį pirmųjų krikščionių kartų tikėjimą – gyvenk taikoje, gyvenk Dieve, gyvenk Kristuje. Krikščionišką viltį itin stipriai liudijo kankiniai, kurių gyvenimo ir kankinystės pėdsakų katakombose yra daug. Todėl, pasak popiežiaus, jis džiaugiasi ir pritarė pasiūlymui katakombų lankymo takose išryškinti krikščionių kankinių kapus. Atsistojus prieš juos iškyla drasus šių krikščionių pavyzdys toks aktualus ir šiandien, kai esame kviečiami melstis už daugybę brolių ir seserų, kurie šiandien patiria persekiojimus dėl savo tikėjimo į Kristų, sakė popiežius Pranciškus. Jis taip pat įvertino sumanymą piligrimams atverti naujas katakombas. Galima priminti, kad jų Romos mieste ir aplink jį yra dešimtis, tačiau ne mokslininkams, jas įmanoma aplankyti tik retomis progomis. Kreipimasi į audiencijos dalyvius, popiežius užbaigė pastabą, kad jie, krikščioniško meno ir tikėjimo paveldo sergėtojai, tarnauja ne vien praeičiai, bet ir ateičiai. Jie rūpinasi evangelizavimo šaknimis, o katakombose skambanti žinia pasiekia ne vien piligrimus, bet ir tikėjimo į tolimus lankytojus.
Apaštalas Paulius dvasinį gyvenimą nekartą lygino su varžybomis, ypač bėgimo, kurio prizas – pats Kristus, Primena popiežius Pranciškus sveikinime tarptautinės konferencijos pasiryžę viskam apie sportą ir dvasingumą organizatoriams bei dalyviams. Šią gegužės 16-18 dienomis Romoje vykstančią konferenciją skirtą ateinančioms Paryžiaus olimpinėms žaidynėms organizuoja Vatikanas ir Prancūzijos ambasada prie Šventojo Sosto. Konferencijoje dalyvauja apie 200 dalyvių. Sportininkų drausmė, ištvermė, sveikas varžymasis dažnai buvo pateikiami kaip dorybingo krikščioniško gyvenimo metaforos. Ši metafora ir šiandien gali kalbėti tiems, kurie kokiu nors būdu trokšta ir stengiasi būti Dievo draugai, rašo popiežius. Sportas įgyja vis svarbesnį vaidmenį visuomenėje, įtakoja daugelio žmonių kasdienį gyvenimą. Tai taip pat laisvalaikio praleidimo būdas, žadinantis norą ir galimybę susitikti, telktis, kurti bendruomenę, įgyvendinti svajones, padaryti gyvenimą dinamiškesniu, ypač kai kalbama apie jaunas kartas. Todėl būtina ir sporto sielovada, ugdanti sveikam varžymuisi, apvalytam nuo egoizmo ir vien materialaus savanaudiškumo. Sportas yra puiki galimybė susitikti žmonėms ir tautoms. Dėl šios priežasties bažnyčiai svarbu apmastyti sporto patirtį ir skirti jai deramą vietą evangelizavimo darbe. Šventasis Jonas Paulius II, priminė Pranciškus, yra pasakęs, jog sporto sielovadoje Jėzų galima pristatyti tikru Dievo atletu. Reikia taip pat kalbėti apie rizikas ir sporto pasaulyje, kurį sudaro ne vien sportininkai, bet ir treneriai, vadovai, organizatoriai, yra įmanoma korupcija, piknaudžiavimas ar nužmoginantis elgesys. Popiežius sveikinime konferencijos apie sportą ir dvasingumą dalyviams linkėjo, kaip nurodoma pačios konferencijos anonse, iš visų pusių apžvelgti ir apmastyti sportą, su juo susijusius etinius, kultūrinius, politinius ir dvasinius aspektus. Pranciškus taip pat linkėjo, kad sporte išliktų stipri, savanoriško ir mėgėjiško dalyvavimo nuostata.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Puikus Dievo meilės liudytojas, taip galima apibūdinti latvių vyskupą Boleslovą Sloskaną, kuriam 20 amžiaus pradžioje teko eiti sunku Kalvarijos kelią Sovietų Sąjungos lageriuose. Gegužės 16 dieną Vatikane apie jį buvo parodytas filmas Vyskupas pagal Dievo širdį. Jo peržiūroje dalyvavo Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir Latvijos prezidentas Edgars Rinkevič. Filmo premjera vyko Briuselyje 2018 metais. Dokumentinis filmas pasakoja apie nuolankaus Dievo tarno vyskupo Boleslovo Sloskano gyvenimą. Jo kančias praėjusiame amžiuje Rusijos vykdyto brutalaus tikinčiųjų persekiojimo kontekste, jo gyvenimą po išlaisvinimo, jo amžininkų liudijimus. Vyskupas Boleslavas Sloskanas, gimęs 1893-aisiais, buvo areštuotas 1927 metų rugsėjo 16 dieną, kai ėjo vyskupo pareigas Baltarusijoje. Nors išgyvenęs baisias kančias ir kankinimus Solovkų salose ir Sibire, vyskupas ne tik išlaikė savo žmogiškumą, tačiau subrendo tikėjime ir Dievo meilėje. Tariam gyvam esant, tikintieji jį laikė šventu, jis garsėjo širdies ramybę ir skaidriu žvilgsniu. Kankinimų metu vyskupas šypsojosi ir spinduliavo tokią ramybę, kad net persekiotojai stebėjosi ir klausė, kodėl jis šypsosi. Vyskupas atsakė, aš šypsausi, nes esu laisvas, o tu ne. Po 6 metus trukusios kalvarijos 1933 metais jis atvyko į Latviją, po didelių Latvijos vyriausybės ir bažnyčios vadovų pastangų. Antrojo pasaulinio karo metais buvo priverstas palikti šalį. Nuo 1946 metų gyveno Belgijoje iki mirties 1981-aisiais. 2004 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė Dievo tarnu. Dievo tarnas vyskupas Boleslavas Sloskans per visą savo gyvenimą kvietė tikinčiuosius melstis su tokiu tikėjimu, kuris kalnus perkelia ir tikėtis net tada, kai atrodo, kad nėra vilties. Po filmo peržiūros kardinolas Pietro Parolinas džiaugiasi galimybę pristatyti filmą Vatikane, nes šis renginys liudija Latvių tautos ryšį su Šventojo Petro įpėdiniu. Filmo režisierius, beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Paskalis Marija Jarumanis pasakojo, kaip lankė visas vyskupo įkalinimo vietas, pabrėždamas, kaip šis ganytojas gali padėti mums sudėtingose šių dienų situacijose, kuriuose atsidūręs pasaulis, nes buvo taikos vyras ir iškilus Dievo meilės liudytojas. Daugiau nei 200 talitakum atstovų, vienuolių, pasauliečių, jaunimo ir buvusių prekybos žmonėmis aukų, aktyviai dalyvaujančių kovoje su prekyba žmonėmis, renkasi į antrąją talitakum visuotinę asamblėją, kuri taip pat pažymė 2009 metais Generalinės vienuolijų vyresniųjų sąjungos įsteigtos organizacijos 15 metų. Talitakum yra tarptautinis vienuolijų tinklas prieš prekybą žmonėmis. Generalinė asamblėja vyks gegužės 18-23 dienomis Fraterna Domus Sakrofano miestelėje netoli Romos. Gegužės 19 dieną renginys prasidės mišiomis, kurias aukos pašvestojo gyvenimo dikasterijos prefektas kardinolas João Bras de Avis. Visi asamblėjos dalyviai talitakum tinklo veikiančio 90 pasaulio šalių atstovai susitiks pasidalyti patirtimi ir ieškoti būdų, kaip tęsti savo įsipareigojimą ir strategiškai spręsti prekybos žmonėmis problemą, šiuolaikinį pasaulį gaubenti blogį. Taip talitakum nariai atsiliepia į popiežiaus Pranciškaus raginimą nestovėti vietoje, sutelkti visus savo išteklius kovai su prekyba žmonėmis ir padėti atkurti orumą tiems, kurie tapo jos aukomis. Kelionė kartu, kad būtų nutraukta prekyba žmonėmis, užuojauta siekiant pokyčių. Tai šių metinio susitikimo tema, nurodanti asamblėjos viziją, kad tai taptų transformuojančių padėkos dalyjimosi įvertinimo susitikimu, kuris padeda judėti į priekį. Asamblėjos pabaigoje turėtų būti parengta deklaracija įvardijanti prioritetus ir strateginius punktus, kuriais remdamasi talitakum organizacija ateinančiais 5 metais stiprins tinklą ir bendradarbiavimą. Asamblėja remsis sinodiniu metodu, programoje numatyti ekspertų pranešimai. Apskritojo stalo diskusijose dalyvau žmonės, lydintis patyrusius prekybos žmonėmis siaubą. Bus dalyjamasi gerąją patirtimi, vyks grupinės diskusijos. Baigiamoji plenarinė sesija vyks trečiadienį, gegužės 22 dieną. Ji bus atvira visuomeniai, bus pristatyta baigiamoji deklaracija. Vėliau vyks 15 metų jubilėjaus minėjimas. Asamblėja baigsis ketvirtadienį, gegužės 23 dieną, popiežiaus Pranciškaus audencija Šventojo Petro bazilikoje kardinolo Maiklo Černi švenčiama liturgija ir vienuolių prieš prekybą žmonėmis apdovanojimo įteikimu. Trys vienuolės bus pagerbtos už išskirtinę drąsą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir pasiekimus, saugant savo bendruomenės nuo prekybos žmonėmis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.